Και αυτό το μελωδικό ουράνιο άκουσμα έχει τον τίτλο Σαν Βιέν. Και έλεγα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι μια λέξη που δεν την έχω ξανακούσει. Σημαίνει I'm your shadow. Είμαι η σκιά σου. Και μπορεί στο ραδιόφωνο να μην υφίσταται θέμα φωτοσκίασης, αλλά μπορείτε να το φανταστείτε, να το κάνετε εικόνα όπως συνηθίζουμε να λέμε, και τον ήχο και ό,τι αυτό σας προκαλεί να τον πάρετε μαζί σας. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε η Λίζα Γκέραρτ, I'm Your Shadow, και το ακούσαμε και ζωντανά από το 1993. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε αρκετές αναδρομές. Αρκετές. Άντε μια-δυο το πολύ. Γιατί λόγω της προτελευταίας μέρας του Ιουνίου και επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα τούνελ καλοκαιρινό, με την καλή έννοια το τούνελ, δηλαδή σε μια διάθεση. Για μας το καλοκαίρι δεν είναι ακριβώς, να σας πω την αλήθεια, έτσι μπαλίτσες πολύχρωμες, διάφορα έτσι μαγιό, κοκτέιλς, παραλίες και σώματα ξαπλωμένα στην άμμο. Είναι λίγο πιο ταξιδιάρικο, είναι ανοιχτοί ορίζοντες, είναι ο νους και η ταξιδιάρα η ψυχή, είναι συνειρμοί, είναι απουσίες, είναι πολλά, πολλά. Κάθε καλοκαίρι έχει και το διαφορετικό δικό του χρώμα, ωστόσο και τα δικά του κοινά χαρακτηριστικά. Αν θέλετε, αν και είναι αρκετά σύνηθες και κοινότυπο, αλλά αν θέλετε μοιραστείτε μαζί μας μια εικόνα ή μια εμπειρία καλοκαιριού. Στο 54-160, ορίστε. Ή αλλιώς στο Messenger του πρώτου προγράμματος, είναι οι δύο τρόποι και οι δύο δίωδοι επικοινωνίας. Και αφού είναι για το καλοκαίρι ο λόγος, λέω να το συνεχίσουμε ορχιστρικά αυτή τη φορά με το ομότιτλο από τον εορτάζοντα σήμερα και πολύ καλό φίλο και συνάδελφο χρόνια τώρα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Μας τιμά με τις εκπομπές, με τη μουσική του, με την πολυπλοκότητά του. Από τον εορτάζοντα λοιπόν Πέτρο Δουρδουμπάκη. Χρόνια πολλά και στον Πέτρο, αλλά και σε όλους τους Πέτρους, με το υπέροχο αυτό όνομα, το σταθερό, το γήινο. Φαίνεται να επικροτείτε την εισαγωγή μας. Θα πω σε λίγο τα μηνύματα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κώστα. Ιουνίου λοιπόν σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος, γιορτάζει και ο Παύλος. Είναι Τετάρτη, είναι απογευματόβραδο, ο ήλιος ακόμα ψηλά, η θερμοκρασία κανονική. Γενικώς κανονική, μην παραπονεθούμε κιόλας. Κάποιοι λένε ότι έχει ιδιαίτερη ζέστη. Εμείς που δεν αγαπούμε τόσο τη ζέστη και τρελαινόμαστε και λίγο, λέμε πως είναι τα πράγματα ακόμα ελεγχόμενα. Πέτρος Δουρδουμπάκης λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι, και σε λίγο θα πιάσουμε και τα του Παύλου, αλλά αυτή τη φορά ο Παύλος είναι κάποιος άλλος, δεν είναι συνάδελφος. Και τέταρτο η ώρα. Καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο η εκπομπή μέχρι τις 8 παρα 2, παρα 3. Και βέβαια έχουμε τα νέα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το τελικό ανακοινωθέν μαρτυρεί, το κείμενο δηλαδή, ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι και επισήμως, κυρίες και κύριοι, οι δύο μεγάλοι εχθροί του ΝΑΤΟ. Μάλιστα γίνεται λόγος για αποτρόπαια αγριότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία και ότι η Κίνα αποτελεί πρόκληση. Πρόκληση γενικώς νομίζω για το ΝΑΤΟ, για τους συμμάχους, για τους δυτικούς. Την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος, ο ενδιαφερόμενος, ο άμεσα εμπλεκόμενος και ασαφώς η ελληνική πλευρά ψάχνει να βρει τι πήρε ο κατά τα άλλα απομονωμένος Ερντογάν για να πει το ναι στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, την ώρα που υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις και αρκετές αντιπαραθέσεις από την μείζωνα και ελάσσονα αντιπολίτευση, την εσωτερική εδώ, για τις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αν ενέχουν σοβαρότατους κινδύνους, την ώρα που ο Πρωθυπουργός φαίνεται να άφησε κάποιες αιχμές στο ΝΑΤΟ για την Τουρκία και αρκετά μηνύματα προς τους συμμάχους, την ώρα αυτή που κατά τα άλλα έχουμε τα 16.115 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα κορονοϊού, δυστυχώς 9 συνανθρώπους μας, ακόμα 9 να προστίθενται στη μακρά λυσίδα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους συνεπία του κορονοϊού και 95 διασωληνωμένους. Έχουμε και πολλά άλλα. Εμείς θα έχουμε σήμερα 2 συνομιλίες για 2 θέματα κοινωνικού και εργατικού, θα έλεγα έτσι, χαρακτήρα και περιεχομένου. Νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρουν και θα σας αφορούν. Προς το παρόν να πούμε ότι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην φροντίδα της εκπομπής δημοσιογραφικός και την αρχισυνταξία η Μαρία Σφυρόερα και στο συντονισμό και την επικοινωνία η Μαρία Άντζελα Μεταλλίνου. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και είπαμε για κάποιο Παύλο. Ήταν το 1931 όταν ο Κοσμάς Πολίτης έγραφε το βιβλίο «Λεμονοδάσος», μια καταπληκτική ιστορία έρωτα, μοίρας, ανεκπλήρωτου και τελικά θανάτου, ανάμεσα σε 2 νέους, τον Παύλο Αποστόλου και τη Βίργο Δροσινού. Πώς το θυμηθήκαμε θα μου πείτε, λόγω Παύλου, πήγε εκεί το μυαλό μας. Αργότερα, πολύ αργότερα, όταν η ελληνική τηλεόραση, η ΕΡΤ, ας πούμε ΕΡΤ, πώς λεγόταν τότε, πριν λίγες μέρες αφότου μάλλον είχε περάσει και στην έγχρωμη απόδοση του προγράμματός της, προέβαλε σε πρώτη προβολή ένα από τα 9 επεισόδια της σειράς αυτής, δηλαδή της σειράς Λεμονοδάσος, βασισμένη στο βιβλίο του Κοσμά Πολίτη, σενάριο του Κωστή Λιβαδέα, σκηνοθεσία της Τόνιας Μαρκετάκη. 28 Οκτωβρίου ήταν του 1978, όταν προβλήθηκε το πρώτο από τα 9 επεισόδια εκείνης της καταπληκτικής, αξέχαστης, ασπρόμαυρης σειράς.
Μίξαν τα χείλια, σε έναν αγκαλιάσμα είχαν ξεχαστεί. Λόγια έρωτα είπανε χείλια και το πιστεί πως θα έκανε πιστεί. Έτσι αρχίζει αιώνια ιστορία και αράζει μόνο για να σβηστεί. Μας κεράει, παράμα περνάει και πάει στη ρίχνη για να ξεχαστεί. Μια μέρα θα σε χάσω, θα κλάψω, θα ξεχάσω κι απ' τα παλιά όνειρά μας θα μείνει μια στιγμή. Μια μέρα θα με χάσει, θα κλάψει, θα ξεχάσει, θα πατηθούν οι όρθοι, θα ανοίξουν κι οι λιγμοί.
Έτσι που λέτε, μου στέλνετε μηνύματα, εξαίσιο λέτε, πράγματι. Να πω ότι αυτή η σειρά, η σειρά Λεμονοδάσος, στη σκηνοθεσία της αξέχαστης Τόνιας Μαρκετάκη, ήταν κατά τη γνώμη μου τόσο εξαιρετική. Αποτύπωνε τον Πόρο, τον Γαλατά, την Αθήνα, το κλίμα της εποχής εκεί του Μεσοπολέμου. Και μάλιστα θυμάμαι ότι όταν αργότερα, πολλές φορές, έγινε επανάληψη της σειράς, επίσης δεχόταν διθυράμβους και φοβερές, έτσι, πολύ καλές κριτικές. Στο μεταξύ εδώ εμείς τα παιδιά, όλα εδώ που εργαζόμαστε, θυμηθήκαμε και άλλες σειρές. Τον Κήπο με τα Γάλματα, λέει ένας, το Γιάννης και Μαρία, λέει άλλος. Τι ωραίες σειρές, πραγματικά. Βέβαια, εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω ενθουσιαστεί και έχω τελείως εκτροχιαστεί τώρα από το κόνσεπτ της εκπομπής. Θα επανέλθω με το γεγονός ότι υπεγράφει η μυθοπλασία, η πραγματοποίηση της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα» του Καραγάτση. Θα το δούμε από την ΕΡΤ σε μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Και εγώ, ξέρετε, ακόμα και αν μου πούν ότι θα απολυθείς γιατί εκείνη την ώρα θα είναι η εκπομπή σου, εγώ θα προτιμήσω να απολυθώ για να βλέπω τη σειρά. Θα μου πείτε, υπάρχουν όλοι τρόποι της αναπαραγωγής, on demand κτλ. Επίσης να πω ότι για το βιβλίο είναι εξαντλημένο από τον εκδότη το Λεμονοδάσος και σε μένα τουλάχιστον κάποια ευγενική ψυχή κατάφερε να μου το εξασφαλίσει, να μου το παραγγείλει και να μου το χαρίσει. Αυτά με το Λεμονοδάσος, αυτά με τις αναμνήσεις. Όμως τώρα θα πάμε, όπως ακριβώς το είπα, θα επανέλθουμε στη σκληρή ΦΕΦ πραγματικότητα και μάλιστα πιο σκληρή δεν γίνεται, πιο τραγική δεν γίνεται. Λέγαμε προημερών, με πολύ μεγάλο πόνο αναφερόμασταν στο θανατηφόρο τροχαίο του Χαλανδρίου και πήραμε αφορμή από αυτό δυστυχώς για να μιλήσουμε για τους στο όριο της ενηλικίωσης, δηλαδή τους 17-18 18-ριδες, λίγο πιο πριν, πολύ φοβούμαι ότι έχουμε και πολύ μικρότερες ηλικίες, δηλαδή τους επίσημα ανήλικους που πιάνουν το τιμόνι, που οδηγούν, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι η ανηλικότητα είναι αυτή που οδηγεί στην όποια έτσι πολύ κακή έως τραγική κατάληξη. Και είπαμε λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιαβέρη, τον γνωστό οδηγό αγώνων. Κύριε Ιαβέρη, γεια σας. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μακρά η εισαγωγή μου, γιατί προσπαθώ να...
Καλά τα είπατε. Τα είπατε όπως ακριβώς είναι.
Ξέρετε,
ανίποτη τραγωδία.
Ανίποτη τραγωδία η συγκεκριμένη, αλλά υπάρχουν ενδυνάμει έτοιμες άλλες τραγωδίες, γιατί δεν υπάρχει μόνο, και με τον αγαπητό πατέρα σας το έχουμε πει, δεν υπάρχει μόνο ο θάνατος, που είναι φυσικά κάτι που δεν γυρίζει πίσω με τίποτα, δεν... αλλά είναι και οι αναπηρίες. Ναι. Το λέω λοιπόν εν δυνάμει τραγωδίες, γιατί στο περιβάλλον μου γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά που δεν είναι ακόμα καν στην ηλικία που θα μπορούν να αποκτήσουν το δίπλωμα. Πάντως, όπως και να έχει, κυκλοφορούν κανονικότατα με τα αυτοκίνητα των μπαμπάδων και των μαμάδων χωρίς δίπλωμα.
Ναι, σε αυτό μεγάλη και τεράστια ευθύνη έχουν οι γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά και πολλές φορές από μαγιά, ιδίως στην περιφέρεια, αλλά πλέον είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε και στα αστικά κέντρα τα μεγάλα, σε ακόμα πιο επικίνδυνο περιβάλλον. Από μαγιά λοιπόν δίνουν στα παιδιά ένα όπλο το οποίο είναι έτοιμο να εκπροσωπήσει και να σκοτώσει κόσμο, αν όχι μόνο το ίδιο παιδί και άλλους ανύπτους περαστικούς και οικογένειες που κυκλοφορούν σε αυτό το κοινόβιο των δρόμων. Υπάρχει βέβαια και το κομμάτι του ότι οι γονείς δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Το κλέβει το παιδί το αυτοκίνητο εκεί που είναι παρκαρισμένοι οι γονείς κάπου στη δουλειά.
Ναι.
Αυτό θα πρέπει οι γονείς να είναι υποψιασμένοι ότι ενδέχεται να υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, να περιορίζουν, να κρύβουν κάπως τα κλειδιά ή να έχουν κάνει μια κουβέντα, μια συζήτηση με τα παιδιά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένουν και δεν το ελέγχουν, όμως ενημερώνονται, καταλαβαίνουν και μπορεί να υποψιαστούν ότι μπορεί και αυτοί να έχουν πέσει θύμα τέτοια, ας το πούμε, παραβατικότητας από τα παιδιά τους. Εγώ μιλάω όμως κατά βάση για αυτούς που δίνουν, και δεν είναι λίγοι, πιστέψτε με, είναι πάρα πολλοί, ιδίως στην περιφέρεια, βλέπετε και αγροτικά μηχανήματα.
Ναι.
Τράκτερ, μηχανές μεγάλες, παίζουν τα παιδιά με εργαλεία τα οποία είναι φωνικά όπλα κατά βάση. Όχι μόνο
είναι και πολύ δύσκολα στο χειρισμό τους, γιατί δεν είναι απλό αυτοκίνητο, όπως λέτε, έχει ρημούλκα πίσω, έχει οτιδήποτε. Δύσκολα, λάστιχα.
Όλα το ίδιο, και το αυτοκίνητο μπορεί να σκοτώσει, γιατί το αγροτικό θα το πάρει στο χωράφι. Είναι ένα εργαλείο πάντα δηλαδή για να χειριστείς. Πρέπει να είσαι εξειδικευμένος χειριστής μηχανήματος. Δεν είναι να ανέβω εγώ που είμαι οδηγός αυτοκινήτου να οδηγήσω μηχάνημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, το αυτοκίνητο, επειδή κυκλοφορεί έξω, στον ανοιχτό δρόμο κυκλοφορίας όλων των συμπολιτών μας, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Δηλαδή το παιδάκι αυτό που εχθές δεν είχε προλάβει να δείξει χαρακτήρα. Βέβαια το ότι δεν φορούσε ζώνη μας δείχνει ότι δεν συνήθιζε να φοράει ζώνη. Διότι κάποιος ο οποίος φοράει από τα γενοφάσκια του, δεν κάποια στιγμή σταματάει να βάλει τη ζώνη για μια φορά. Εγώ δεν θυμάμαι να μην έχω βάλει τη ζώνη.
Μάλιστα.
Και μάλιστα όλες αυτές, τώρα μπορεί το παιδί αυτό να μην ήταν, άκουσα τους συμμαθητές του κάποια στιγμή που έλεγαν ότι δεν ήταν τον άκρον, ότι προστάτευε τον εαυτό του, αλλά ακόμα χειρότερα βλέπουμε ότι μια στιγμή αρκεί να έρθει η καταστροφή.
Ενδεχομένως, αυτό που λέτε μπορεί, και εγώ το πιστεύω, ότι μα και εγώ όσα παιδιά ξέρω και στα οποία αναφέρομαι έτσι νοερός, είναι παιδιά αυτό που λέμε, που μια χαρά οικογένειες, σοβαρά παιδιά, υπεύθυνα, δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ, παραβατικά παιδιά. Αλλά όμως γίνονται παραβατικά από τη συμπεριφορά τους και το αποτέλεσμα.
Δυστυχώς το αυτοκίνητο είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρούμε όλοι ότι δεν είμαστε μέρος αυτού του προβλήματος. Εύκολα θα κατηγορήσουμε ένα κλέφτη, ένα λοποδίτη, έναν απατεώνα, ένα οτιδήποτε, αλλά έναν ενδυνάμει δολοφόνο που μπορεί να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε όταν εμείς είμαστε οι ίδιοι. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μιλάει στο κινητό είναι η έτσι τεχνολογία, η οποία είναι πολύ χρήσιμη η επικοινωνία. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι πολύ χρήσιμο σαν επικοινωνία, αλλά δεν μπορώ να τον κάνω την ώρα που οδηγώ. Δεν μπορεί ο influencer να κάνει βίντεο κλίση και stories μέσα από το αυτοκίνητο την ώρα που οδηγεί.
Ναι.
Δεν μπορεί να μην φοράμε ζώνη, δεν μπορεί να περνάμε κόκκινο, δεν μπορεί να περνάμε stop, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στη ΛΕΑ. Υπάρχουν πολλά χιλιάδες δεν μπορεί, τα οποία ουσιαστικά είναι συμπτώματα της αιτίας ότι δεν έχουμε το νου μας, της ανοησίας μας δηλαδή, που σημαίνει ότι έχουμε χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης και δεν μας προσέχουμε τόσο όσο θα έπρεπε. Θα έπρεπε να μας φυλάμε σαν κόρυν οφθαλμού και μας έχουμε σαν σκουπίδι.
Είναι τρομερό αυτό που λέτε το τελευταίο. Ουσιαστικά είναι η βάση του όλου προβλήματος. Ακόμα και αν έχει έτσι εντελώς ψυχολογικές προεκτάσεις, αλλά είναι η βάση του προβλήματος. Εκτός εάν, κύριε Ιαβέρη, δεν έχουμε αντιληφθεί ότι είναι φωνικό όπλο με, αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά το αυτοκίνητο.
Έχουμε άγνοια και δυστυχώς δεν έχουμε άγνοια της οδήγησης, του χειρισμού. Έχουμε άγνοια της άγνοιας, δηλαδή δεν γνωρίζουμε ότι δεν ξέρουμε. Θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι απλό, εύκολο και ανώδυνο.
Ναι.
Ενώ επί της ουσίας είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνουμε όλοι καθημερινά. Τουλάχιστον 5 εκατομμύρια Έλληνες που έχουμε αυτοκίνητο, δίπλωμα και οδηγούμε καθημερινά. Έτσι, που ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει και μία και δύο και τρεις παραβάσεις. Μιλάμε τώρα για 15 εκατομμύρια παραβάσεις τη μέρα.
Μάλιστα. Έχει καταμετρηθεί περίπου να... έτσι δηλαδή, 15 εκατομμύρια παραβάσεις τη μέρα.
Δεν θα κάνουμε δηλαδή. Πώς, δεν είμαστε 5 εκατομμύρια οδηγοί.
Ναι.
δεν θα κάνουμε και μία-δύο παραπασούλες περισσότερο, άλλοι 10, άλλοι κανένας. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έχω τύχει μπροστά μου να είναι τύπος, ο οποίος είναι μεσαγιονάρα πάνω στο μηχανάκι. Διπλό άτομο, χωρίς κράνος, ήδη δύο παραβάσεις. Περνάει κόκκινο και περνάει δεύτερο κόκκινο. Έχει κάνει 4 παραβάσεις σε ένα λεπτό. Mm. Και αυτό λύνεται με δύο τρόπους.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Πάμε λίγο να προτείνουμε πράγματα. Ξέρω ότι χρόνια παρακολουθείτε τα οδηγικά, την οδηγική μας συμπεριφορά. Πάμε να προτείνουμε πράγματα.
Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό που το παίρνω και εγώ, το ότι είπατε ως αφορμή, καλό είναι να μην παίρνουμε αφορμές για να βγαίνουμε να συζητάμε, όχι μόνο εμείς με την ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε ατομικά, είτε σε επίπεδο τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, γενικότερα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει ό,τι έκανε για τον COVID, που μας βομβάρδισε με μηνύματα μέσα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε να περιοριστούμε, να φορέσουμε ζώνες, να πλένουμε τα χέρια μας σωστά. Βγήκαν σποτ με γνωστούς ηθοποιούς, με γνωστούς τραγουδιστές, παρουσιαστές. Έγινε μια καμπάνια επί της ουσίας, παύλα εκστρατεία. Εμείς θέλουμε μόνο το εκστρατεία, γιατί πρόκειται για θανάτωση νέων παιδιών, που θα λέει ενημέρωση καθημερινά, αλλά οι σκληρές εικόνες. Όχι να χαϊδέψουμε τα αυτιά. Τα δεκάχρονα πλέον βλέπουν στα YouTube και στα τηλέφωνά τους εικόνες απίστευτα σκληρές και με πολύ πρόστιχες λέξεις και προτάσεις. Mm-hmm. Τώρα είναι, αν του δείξουμε και λίγο αίμα, και λίγο νοσοκομείο, και λίγο πρώτες βοήθειες, και λίγο νεκροτομείο, και λίγο νεκροταφείο. Ναι. Δεν θα πάθει και κάτι το παιδάκι σε ψυχολογικά με αυτά που κάνουν τώρα και με αυτά που βλέπουν. Άρα, ενημέρωση για τους γονείς να κάνουν καλά παιδιά ως πρότυπα, να δείχνουν το στο παράδειγμα. Αυτά τα παιδιά να ενημερώνονται, άρα ακούς και υπακούς, όπως και στον COVID, που υπακούσαν όλοι, ή ένα μεγάλο ποσοστό. Και μετά να έρθει η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, του νόμου, του νομοθετικού πλαισίου, για κάποιες ισχυρές παραβάσεις. Και πώς αυτές θα τις ελέγξω για να είναι αυστηρές και να εισπράξω ή να τιμωρήσω. Δεν μπορώ να έχω επανδρομένα, στελεχωμένα όλα τα τμήματα με χιλιάδες αστυνομικούς να τους πληρώνω για να έχω εγώ ένα αστυνομικό στο μάξιμο.
Ακριβώς.
Άρα μπορώ να ελέγξω όλες τις παραβάσεις πλην μίας που είναι το αλκοόλ με κάμερες. Δημιουργείται τώρα ένα ταμείο από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο θα συλλέγει όλα τα χρήματα από τις παραβάσεις στις τροχές και αυτά τα λεφτά θα χρησιμοποιούνται για την οδική ασφάλεια. Για την οδική ασφάλεια, εγώ θα έλεγα λοιπόν: αγόρασε κάμερες, πάρε τα λεφτά, βάλτε στο ταμείο με τα λεφτά αυτά. Αγόρασε και άλλες κάμερες και άλλες κάμερες. Βγάλε επιτέλους αυτό το κομμάτι που λέει προσωπικά δεδομένα. Το 2022 με smartphones όλοι.
Τα εκθέτουμε τα προσωπικά μας έτσι κι αλλιώς.
Βγάλε το αυτό, παρακολούθησε. Βγάλε κλιμάκια το βράδυ κοντά σε μαγαζιά για το αλκοόλ ή στα νησιά. Και έτσι θα μαζέψεις αυτούς που θα τους ενημερώσει, θα τους ευαισθητοποιήσει. Καλώς και όσοι λίγοι άπιστοι θα πιστούν με τον μπέλεκι. Και θα πω ότι το πρόστιμο, γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα περί εκπτώσεων, 700 ευρώ το κόκκινο φανάρι απόπειρα αυτοκτονίας και δολοφονίας ανυποψίας του περαστικού με την οικογένειά του, 700 ευρώ ή 350. Ας γελάσω δυνατά,
ναι.
Γιατί η ανασφάλιστη εργασία είναι 10.500, αν με πιάσουν σε μια καφετέρια να σερβίρω χωρίς να είμαι ασφαλισμένος, είναι 10.500 ευρώ. Τόσο θέλω να είναι και το κόκκινο φανάρι, που είναι επικίνδυνο και σκοτώνει και είναι μια γενοκτονία. Όπως και το γατί που είναι 10 χρόνια φυλάκιση ή το ζώο. Και είμαι φιλόζος, έτσι έχω σκυλιά, έχω γατιά.
Το ξέρω, ναι.
Δηλαδή τα λατρεύω τα ζώα, τα λατρεύω, αλλά ρε φίλε δεν γίνεται να είναι 50.000 ευρώ το γατί και 10 χρόνια πρόστιμο κακουργηματικό χαρακτήρα και το κόκκινο φανάρι να είναι πλημέλημα με 700 με έκπτωση 350. Ήμαρτον.
Όχι, πολύ καλά κάνετε και τα λέτε. Εγώ έτσι θέλω να τα λέτε κι εσείς και δυνατά και να μην φοβάστε και τίποτα και κανένα. Γιατί έχω καταλάβει ότι τα ξέρουμε όλα. Ας πούμε τώρα μου ήρθε μια ιδέα όσο μιλούμε, που είπατε για νησιά κτλ. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τόποι στη χώρα μας και κυρίως είναι νησιά, όπως η Κρήτη ας πούμε. Που λόγω κακού οδικού δικτύου, εγώ θα πω, λόγω ελλιπούς σηματοδότησης, λόγω δεν ξέρω τι άλλο, κατάστασης του οδοστρώματος και πάει λέγοντας, ή κακής οδηγικής συμπεριφοράς, έχει ένα πολύ υψηλό αριθμό θανατηφόρων τροχαίων. Εντάξει. Yeah. Και όχι μόνο η Κρήτη, αλλά πήρα εγώ τώρα την Κρήτη, επειδή χρόνια τη λέμε την Κρήτη, το βόρειο άξονα κτλ.
Ο βόρειος άξονας καλό είναι να μην τον λέμε, γιατί έχει το μικρότερο ποσοστό στην Κρήτη. Μέσα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Υπαρχιακό Δίκτυο.
Πιο περιφερειακά λοιπόν. Πιο περιφερειακά.
Ναι. Στις πόλεις και στον περιφερειακό.
Πάντως.
Το Εθνικό Δίκτυο απλά είναι σφοδρά. Εκεί είναι σφοδρά.
Ναι.
Και είναι εντυπωσιακά.
Άρα, γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά την εντοπιότητα, δηλαδή τα σημεία που είναι τα επικίνδυνα και σίγουρα γνωρίζουμε και όλους τους παράγοντες και τις αιτίες που προκαλούν τα πολύ μεγάλα, όπως είπατε, τα σφοδρά, θανατηφόρα τροχαία. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, άρα τα γνωρίζουμε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάπου υπάρχει ένας δισταγμός στο να επιβληθεί ένας πιο αυστηρός πέλεκης και φυσικά να υπάρχει ο έλεγχος που αναφέρατε.
Ναι, εγώ θα έλεγα, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, όμως εδώ πέρα αυτό που λέτε ότι γνωρίζουμε, άρα εμείς σαν άνθρωποι σκεπτόμενοι δεν είμαστε ούτε μαϊμούδες ούτε γατιά. Είμαστε άνθρωποι σκεπτόμενοι και προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Δεν μπορώ εγώ να πάω στον γκρεμό δίπλα που από κάτω είναι άπατα στο σπήλαιο λιμνών και να κάνω τσιγκολελέτες και να χορεύω στην άκρη του δρόμου.
Μάλιστα.
Φοβάμαι, κάθομαι σαν το γατί γατζωμένος. Πώς γίνεται στον δρόμο που ξέρεις, γιατί εύκολα λέω, έχει λακκούβες, έχει λάδια. Ωραία ρε φίλε, αφού το ξέρεις, γιατί τρέχεις.
Ναι.
Δηλαδή, μόνο σου λες ότι είσαι πιο βλάκας από ό,τι είσαι στην ουσία. Εφόσον ξέρεις.
Κυρία Βέρη, νομίζω ότι είπατε τα περισσότερα, όπως έπρεπε να μας τα πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ που τα μοιραστήκατε μαζί μας.
Θα έλεγα τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι και πάμε σε νησιά, ας οδηγούν με μποτάκι, ας βάζουν κράνο στο μηχανάκι, να μην νοικιάζουν αυτοί που είναι εκεί, που έχουν τα μηχανάκια σε άσχετους χωρίς διπλώματα. Είναι πολύ κακή εικόνα για το τουριστικό προϊόν. Να μας βλέπουν να είμαστε χειρότεροι από Ζιμπάμπουε στα νησιά. Ας δείξουμε ένα καλύτερο, πιο ευρωπαϊκό, θα έλεγα, πρόσωπο.
Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βέρ.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ. Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις. Τόχιο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση Πέτρου Ράλι 11.
Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα. 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγάλη ανταπόκριση βλέπω. Στην μία φορά το είπα, το έδειμα για λίγο ενσταντανέ από καλοκαίρι.
Με το ίδιο μακό και με κέφι κακό φύγαν μέρες.
Και το ξαναλέω λοιπόν, ό,τι θέλετε, σε φωτό, σε σχόλιο, σε ποίημα, σε τραγούδι, σε αφιέρωση, σε ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε.
Τι θα κάνεις εσύ, είναι 9:30, το καπνό μου φύσα και προτού να λουστώ στα βρουδάκι Χριστό, με στα δόντια μασά. Μόνο εσένα.
σεισμός με σκορπιό. Αχα, λόγαρια ζώνται οι πονοί. Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δε σηκώνω τώρα πια. Ακουστικό. Μόνο εσένα κι είμαι εντάξει, το ταβάνι έχει πετάξει δυο φωτιές στον ουρανό. Κι όλο εσένα θέλω μόνο.
Στις 8 παρα 20 είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Μένουμε πρώτο. Καλησπέρα σε όλους. Σε λίγο θα μεταφέρω τα μηνύματα και ό,τι έχετε στείλει. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί σήμερα έχουμε 29 Ιουνίου. Τι λέω, σχεδόν πρόκειται να περάσει η μέρα, αύριο 30, και από 1η Ιουλίου μεθαύριο θα έχουμε νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας, στο χώρο εργασίας μάλλον, καθώς σε έναν σχετικά απορριθμισμένο ως τώρα χώρο θα αρχίσει να λειτουργεί, κυρίες και κύριοι, η λεγόμενη ψηφιακή κάρτα. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μου το θύμισε μία συνάδελφος και μου λέει: το έχεις πάρει χαμπάρι? Πού θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα λειτουργεί? Το ξέρει ο κόσμος? Όχι τόσο, νομίζω. Υπάρχουν και πολλά δεδομένα και ζητήματα και ερωτήματα και απορίες. Ο εργατολόγος, ο κύριος Γιάννης Καρούζος, είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία από την φιλόξενη συγνότητά σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Λοιπόν, πραγματικά, κύριε Καρούζο, βέβαια έχουν γίνει πολλές εκπομπές και συζητήσεις, αρκετές. Ωστόσο, πιλωτική θα είναι η λειτουργία ή κανονική της ψηφιακής κάρτας?
Όχι, όχι. Θα είναι υποχρεωτική, ειδικά για τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που προβλέπονται για αυτή την περίοδο. Είναι απολύτως υποχρεωτική. Και αναφερόμαστε για επιχειρήσεις σούπερ μάρκετς πάνω από 250 άτομα εργαζόμενων στον αριθμό, καθώς επίσης και για τράπεζες. Άρα είναι απολύτως υποχρεωτικό το μέτρο. Όσοι δεν έχουν εγκαταστήσει, ενεργοδότες εννοώ, καινούριο σύστημα, μπορούν να αξιοποιήσουν και το υπάρχουν σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας με ηλεκτρονικό σύστημα κάρτας, αν είχαν. Απλά υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση, δηλαδή η διασύνδεσή τους με το σύστημα Εργάνη, Εργάνη 2. Και έτσι στους κλάδους των σούπερ μάρκετ θα δούμε ξαφνικά να εφαρμόζεται κατά την είσοδο ένα χτύπημα του QR code από το κινητό του κάθε εργαζόμενου, της κάθε εργαζόμενης, σε μια συσκευή που θα είναι αναρτημένη, θα υπάρχει στο χώρο του σούπερ μάρκετ εκ μέρους του εργοδότη. Θα σκανάρετε το QR code, και εκείνη τη στιγμή θα προκύπτει ο χρόνος έναρξης εργασίας του εργαζόμενου. Αυτό θα σημαίνει και κατά την έξοδο, το barcode δηλαδή, του εργαζόμενου κατά την αποχώρησή του από το χώρο εργασίας, και έτσι θα προκύπτει το τέλος, η λήξη του χρόνου εργασίας του εργαζόμενου. Υπό το σύστημα αυτό, δεν είναι ότι δεν το είχαν οι επιχειρήσεις, το θέμα είναι να το μάθει και το Υπουργείο, διότι αυτά τα αρχεία καταγραφής του χρόνου έναρξης και λήξης επιχείρησης παραμένουν στη διάθεση και του μηχανισμού ελέγχου του ΣΕΠΕ, του ΕΦΚΑ, μέσω του συστήματος Εργάνη, και έτσι θα υπάρχει δυνατότητα να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή η επιχείρηση κατά πόσο τηρεί το νόμιμο ωράριο ή έχει υπέρβαση αυτού χωρίς να πληρώνει τους εργαζόμενους κλπ.
Ωράρια, υπερορίες, αμοιβές, ρεπό, άδειες, σχεδόν τα πάντα θα μπορεί να δει, έτσι.
Εκτός από την υπερεργασία. Η υπερεργασία δεν καταγράφεται, δεν είναι υποχρεωτικό να καταγράφεται στον χρόνο εργασίας.
Ναι.
Συνεπώς μπορεί η υπερεργασία να απαιτηθεί από τον εργοδότη. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που το ξέρουμε εμείς οι εργατολόγοι, στα πλαίσια βέβαια της καλής πίστης. Είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να ανταποκριθεί. Ο χρόνος υπερεργασίας δεν είναι υποχρεωτικό να καταγράφεται στην ψηφιακή κάρτα. Ο χρόνος υπέρβασης όμως του υπεργασιακού χρόνου, άρα αυτό που συνιστά υπερορία, βεβαίως θα πρέπει να προκύπτει και θα προκύπτει. Είναι η πρώτη εφαρμογή του μέτρου. Αναμένω και εγώ με πολύ αγωνία πώς θα
κάνει. Ξέρω πως έχει γίνει πολύ μεγάλη διαβούλευση. Έχουν όλα στηθεί έτσι όσο γίνεται πιο ψηφιοποιημένα, πιο μοντέρνα, να φύγουμε από αυτό το απερχαιωμένο. Βέβαια, κάποιος, έτσι όπως το λέτε, το πολύ πολύ θετικό το καταλάβαμε όλοι. Το συνειδητοποίησαμε ότι ουσιαστικά προστατεύεται και ο εργαζόμενος σε οποιαδήποτε περίπτωση να διεκδικήσει το παραμικρό ή να. Να έχει και αυτός μια εικόνα δηλαδή απέναντι στην επιχείρηση και άρα μια διεκδίκηση, προστατεύεται πλήρως. Αλλά κάποιοι θα πούνε ότι είναι μεγαλύτερος πονοκέφαλος ακόμα, ότι είναι μια αυστηροποίηση, ένα εργαλείο για ακόμα εντατικότερους ελέγχους, κύριε Καρούζο.
Κοιτάξτε, είναι πονοκέφαλος, αλλά όχι για τις επιχειρήσεις που συζητάμε. Αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν οργανώσει τον χρόνο εργασίας. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το πρόβλημα και θα προκύψει πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν από το χειμώνα μπούμε στην εφαρμογή του μέτρου και στους άλλους κλάδους.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο στην μικρομεσαία επιχείρηση μέχρι 7 άτομα, μέχρι 10 άτομα που αποσχολεί η ελληνική επιχείρηση προσωπικό, αυτή είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, να σπάσεις μια παράδοση καλής σχέσης στην έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας.
Ναι.
Αναφέρομαι σε μια υγιή εργοδοτική επιχείρηση.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πολλές φορές λέγαμε να έρθουμε μισή ώρα αργότερα από καθυστέρηση του
ναι, το παιδί μου, το αυτό,
το,
ναι, ναι.
Ο άνθρωπος που δουλεύει στο mini market να πεταχτεί λίγο να κάνει κάτι και θα αντικαταστήσει έναν άλλον. Πολλές φορές είναι και αλλοδαπή αυτή. Αλλά νόμιμη, πάντα μιλάμε για μια καθώς πρέπει επιχείρηση, έτσι. Εκεί θα υπάρξουν θέματα.
Ναι.
Εγώ παρακολούθησα με ενδιαφέρον και έμαθα
ναι.
πολλά από τις συσκέψεις της σχετικής επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
Δηλαδή, όμως, για πείτε μας κάτι που σας έκανε εντύπωση, έτσι, αρνητική και είπατε, όχι, εδώ πέρα θα έχουμε αγκύλωση.
Κοιτάξτε, εγώ στηρίζω πρωτοβουλίες εξυγχρονισμού απίστευτα. Και ίσως ήμουνα και από τους μόνους εργατολόγους που στήριξα και τον νόμο Χατζηδάκη για το εργασιακό ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης και τοποθέτησης.
Mm-hmm.
Τα μέτρα καλά να λέγονται, τα κακά να καυτηριάζονται. Και ειδικά με τον δημόσιο λόγο που έχω. Και πολλά από αυτά έχω καυτηριάσει. Όμως, κάτι που καταγράφει ένα χρόνο προς όφελος του εργαζόμενου, όπως είπατε, και που μπορεί να διατηρηθεί στο αρχείο του για 5 χρόνια, άρα μπορεί κάποιος να κάνει αγωγή ακόμα και όταν απολυθεί, είναι προς όφελος του εργαζόμενου. Όμως στην πράξη δεν θα είναι εφικτό για τις επιχειρήσεις.
Mm-hmm.
Θα υπάρχουν θέματα. Το ΣΕΠΕ, όταν δει εσάς που δουλεύετε σε ένα mini market, ξαφνικά να έχει μια διακοπή ενός ωραρίου, που κάτι σας έτυχε να φύγετε και ο εργοδότης δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει, και κάνει έλεγχο μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, θα εντοπίσει παράβαση. Εσείς. Δεν θα έχετε πρόβλημα στους εργαζόμενους. Ο επιχειρηματίας τι θα πει. Έτυχε κάτι στο παιδί και πετάχτηκε κτλ. Αυτά θα τα δούμε.
Ναι.
Δεν ζούμε στο παράδεισο.
Επίσης, είπατε ότι σας έχω ακούσει ότι πολλοί αναφέρεστε στο θέμα φυσικά της τηλεργασίας που δεν καλύπτεται
Βέβαια.
Καθόλου.
Ναι,
αυτό
θυμάστε,
και αν θέλει να πρέπει να οριοθετηθεί.
Όταν βγήκα και αρθρογράφησα, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι καθημερινή, δεν θυμάμαι που το είπα πρώτη φορά και σε ραδιόφωνο και στο πρώτο έχω μιλήσει πολλές φορές.
Ναι, βέβαια.
Τις γκρίζες ζώνες της ψηφιακής κάρτας. Μία από αυτές ήταν η τηλεργασία, θα ρυθμιστεί. Εντάξει, ας έχουμε λίγο υπομονή. Το άλλο όμως που είχα πει ήταν οι περιοδεύοντες πολιτές, οι οδηγοί. Τι θα γίνει με αυτούς? Και το Υπουργείο σε κάποιες ερωτήσεις πολύ ωραίες που έβαλε ερώτηση-απάντηση, πράγματι για αυτούς δεν απάντησε. Το έβαλε σαν θέμα, λέει ότι εκεί δεν απαντώ. Πώς να το έβαλε μία ερώτηση και λέει, ισχύει και για αυτούς που είναι περιοδεύοντες πολιτές? Όχι, ισχύει η ψηφιακή κάρτα μόνο για αυτούς που έχουν φυσική παρουσία. Μάλιστα. Για τους άλλους όμως, mm-hmm, θα κάνεις.
Mm-hmm.
Ιατρικοί επισκέπτες, είναι μια κατηγορία.
Ναι. Αυτά που δεν θέλετε να πείτε ότι είναι λίγο έτσι ελεύθερο το ωράριό τους. Όχι λίγο, εντελώς.
Ο τόπος προσέλευσης δεν υπάρχει. Αυτοί ξεκινάνε πάνε να πουλήσουν φάρμακα για ιατρικοί επισκέπτες στην Ελλάδα, σε όλους τους γιατρούς. Ο πολιτής το ίδιο. Δεν έχει τόπο ο άνθρωπος.
Ναι.
Άρα, αφού δεν έχει τόπο, δεν είναι και εύκολο να ελέγχεται. Άρα, εκεί η ψηφιακή δεν μπορεί να εισαχθεί. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Ναι, είναι θετικό μέτρο, δεν μπορεί να εξορκίσουμε όμως ότι με το μέτρο αυτό πατάσε την ανασφάλιση εργασία, έτσι.
Ναι.
Είναι ένα πολύ θετικό εργαλείο, αναμφίβολα.
Ναι, ναι.
Και ο Υπουργός έχει συνδέσει το
Από μάτι. Την πλευρά των εργοδοτικών σωματείων και των φορέων, τι απαντήσεις έχετε δει ότι υπάρχουν, τι αντιδράσεις μάλλον?
Το πιστεύετε ότι αυτή η ερώτηση είναι καταλήτη που μου κάνετε και δεν ξέρω απολύτως καμία αντίδρασή τους? Αναμένω και εγώ, ειδικά από Δευτέρα στον χώρο των τραπεζών.
Θα το κάνουμε και εμείς. Και εμείς θα το κάνουμε από Δευτέρα.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Ακούστε τώρα στις τράπεζες πληροφορήθηκα, γιατί ακούω κάθε απόγευμα όποτε μπορεί την εκπομπή σας και μου αρέσει. Παραδοσιακού εγώ του προγράμματος.
Σας λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τράπεζα. Δεν το γνώριζα.
Αλήθεια, αλήθεια. Είμαι πολύ. Μου θυμίζει η δεκαετία 80 το ραδιόφωνο, ήμουν και ραδιοτέχνη.
Ναι.
Μην τα λέω αυτά τώρα.
Όχι, να τα λέτε. Γιατί να μην τα λέτε.
Το απόγευμα γι' αυτό τα λέμε.
Ναι.
Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έμαθα. Την προηγούμενη εβδομάδα, μια πολύ καλή τράπεζα εξέδωσε μια εγκύκλιο με αφορμή την εφαρμογή τη ψηφιακή κάρτα. Δεν έχει σημασία να πούμε ποια είναι. Και είπε το εξή. Εμεί δεν έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε την ψηφιακή κάρτα, γιατί έτσι κι αλλιώς χτυπούσατε κάρτα. Θα προσαρμοστούμε στον νόμο, αλλά εφιστούμε την προσοχή στο εξής. Ένας εργαζόμενος, ο οποίος θα χτυπήσει κάρτα αποχώρησης και θα χρειαστεί να προσέλθει για δικό του λόγο στην επιχείρηση, λες και θα φύγει ένας τραπεζικός υπάλληλος και θα ξανάρθει για δικό του λόγο, αυτός φέρει την ευθύνη σε σχέση με το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί. Δηλαδή
τι θα γίνει τώρα?
Δηλαδή, τι θα γίνει? Όλος τον μπαίνει ο διευθυντής σου, ξαναγίνει κάτι πρέπει να φτιάξουμε. Εκεί ήταν ακάλυπτος. Αυτά φοβάμαι εγώ.
Mm.
Αυτά φοβάμαι. Εσείς φεύγει καλά. Για δικηγόρους, δημοσιογράφους, ξέρετε.
Οι δημοσιογράφοι έχουμε θέμα μεγάλο με το ωράριο.
Ναι.
Το
για καθίστε εσείς το Σαββατοκύριακο που θα δουλεύετε στην εφημερίδα που συνεργάζεστε στο ραδιόφωνο στην εκπομπή για να προετοιμαστείτε.
Ακριβώς.
Τι κάρτα θα χτυπάτε? Θέλω να πω, αυτά προέκυψαν και στην Επιστημονική Επιτροπή. Εγώ τα αυτιά μου ήταν πολύ μεγάλα και
καλά κάνατε. Ξέρετε, αυτό που λέμε ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, κάτι τέτοιο προσπαθούσατε μάλλον να πετύχετε.
Ναι, αυτό. Υπάρχουν όχι κάποια πολιτικά κενά, κάποια νομικά κενά που δεν βλέπω να ρυθμίζονται, έτσι. Δεν μπορεί όλα να τα λύσει η πολιτεία.
Δεν μπορεί
να τα λύσει όλα.
Εκεί νομίζω, κύριε Καρούζο, δεν ξέρω κιόλας, εγώ δεν είμαι με τα εργατολογικά και τα εργασιακά, δεν τα έχω καθόλου καλά, πρέπει να σας πω. Αλλά εκεί πια υπησέρχεται και λίγο η λογική, ο ανθρώπινος παράγοντας. Μιλήσατε ήδη για υγιείς επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι βρίσκεται, όχι πάντα κατά το δοκούνα, μπει ένα πλαίσιο, αλλά κάτι λογικό. Για να είναι παραγωγικός και εργαζόμενος, να είναι ευχαριστημένος και εργαζόμενος και η επιχείρηση.
Θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω από τη φιλόξενη συχνότητα, σας παρακαλώ εγώ δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια επαφή μαζί με έναν εκπρόσωπο της ΟΤΟΕ.
Πολύ ευχαρίστω.
Το
ακούνε εδώ τα κορίτσια μας, ναι, η Μαρία Κυρίνη.
Τι θα πει ο εκπρόσωπος, πώς μπορώ και εγώ να τον συμπληρώσω ή να τον αντικρούσω. Γιατί θέλω την άποψη του κινήματος αυτά τα θέματα. Γιατί αισθάνονται οι εργαζόμενοι πίεση, θα μπορούσαν δηλαδή να μην την αισθανθούν. Σε τι εξυπηρετεί, γιατί δεν σας κρύβω, πλέον στη σύγχρονη εποχή της πανδημίας και της κρίσης ενεργειακής, το ζητούμενο των εργασιακών σχέσεων είναι ένα, αναζητείται ο τόπος και ο χρόνος εργασίας. Αυτό είναι ένα βασανιστικό ερώτημα για τους εργατολόγους σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχω παραβρεθεί σε πάρα πολλά συνέδρια μεσούς πανδημίας, εξαποστάσεως κλπ. Και αυτός ο τίτλος, αναζητείται ο τόπος και ο χρόνος εργασίας, πρέπει να απασχολεί και τους εργαζόμενους. Έχουμε χάσει τον χρόνο εργασίας. Έχει μπερδευτεί με το προσωπικό βίο. Η επαγγελματική ενασχόληση είναι μια πλήρη ανισορροπία σε σχέση με το προσωπικό βίο. Η πανδημία το επιβεβαίωσε. Δεύτερον, ο τόπος απασχόλησης. Σήμερα είσαι εκεί, αύριο πας αλλού, μετατίθεσαι, μετακινείσαι. Κλείνουν τα καταστήματα τραπεζών και από την Τρίπολη πήγες ξαφνικά στην Κόρινθο. Ναι, αλλά είναι τόσα χιλιόμετρα. Αυτά όλα πρέπει να δούμε πώς θα τα ρυθμίσουμε.
Ωραία, λοιπόν.
Από το σπίτι.
Μας δώσατε πολύ ωραία ιδέα για το feedback, για τη συνέχιση του ρεπορτάζ, του θέματος μάλλον.
Ναι, του θέματος από τον κλάδο.
Εκπρόσωπος ΟΤΟΕ, λοιπόν. Ωραία. Εγώ το έχω σημειώσει και το κρατούμε από τώρα. Ευτυχώς έχω μνήμη ελέφαντα, αλλά το σημείωσα κιόλας.
Ναι,
οπότε έχει μεγάλη σημασία να το δούμε.
Θα ήθελα με πολύ χαρά το λέω να συμμετάσχω σε μια τέτοια δημόσια κουβέντα. Πολλές φορές προβοκάροντας και τη συζήτηση για κάτι καλό προς τον ακροατή και την πληροφόρησή του, γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι φοβικά πρέπει ένας εργαζόμενος να το δει. Καταλαβαίνω την αγωνία του εργοδότη να προσαρμοστεί σε μια δύσκολη συνθήκη, αλλά ο εργαζόμενος πραγματικά τι έχει να φοβηθεί.
Με πολύ ευχαρίστηση λοιπόν θα το κάνουμε. Για αυτή την παρέμβαση τη σημερινή σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας, κύριε Καρούζο. Αν δεν μας ακούγατε από νωρίτερα, ο κύριος Γιάννης Καρούζος, ο εργατολόγος, ήταν μαζί μας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας από 1η Ιουλίου σε σούπερ μάρκετς και τράπεζες. Και αυτός εδώ ένας ακόμα εορτάζων, ο Παύλος Παυλίδης. Λοιπόν, ξεκινώ. Καλησπέρα στη Δράμα και στο Βασίλη. Ηλιόλου στη σήμερα η Δράμα. Το κλείσαμε. Πάμε μία-μία, Βασίλη μου. Ένα-δύο χ. Καλησπέρα στον αγαπητό Νίκο, ο οποίος στέκεται στο προηγούμενο θέμα και λέει ότι η συμπεριφορά μας στο τιμόνι είναι προέκταση της προσωπικότητάς μας και επειδή το να φάει κάποιος στο κεφάλι του είναι προσωπική επιλογή, για να προστατευτούν από αυτόν όσοι προσέχουν θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι τιμές. Βλέπεις τη θάλασσα μακριά, τη νοσταλγής και το αέρας απάλασε προσγειώνει. Καλησπέρα στο Γιάννη από το Ζωγράφο. Μένουμε πρώτο, μας λέει. Καλησπέρα στέλνει και σε όλη την ομάδα που είπα εγώ εδώ, στο Βασίλη, στη Μαρία και στη Μαριάτζελα. Καλησπέρα στο Μιχάλη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Χαίρομαι που είναι πολύ καλά τα εργασιακά σας και δεν υπάρχει πρόβλημα
είσαι
κανένα πλέον.
Γιώργος Ανδρέου.
Ναι, ναι. Δεν πειράζει, ζωντανό, μου αρέσει. Είναι το συναυλιακό του καλοκαιριού που λέγαμε. Αθανάση Εμμανουήλ, σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. Αγαπητή Λίνα, το ζεστό καλοκαίρι μας προτρέπει να γίνουμε πιο αυθεντικοί και πιο ζεστοί συναισθηματικά, μου λέει. Λίγο καλύτεροι από ό,τι ήμασταν και κάθε χρόνο έτσι.
Δεν είναι αλήθεια πως άνοιξε η πόρτα και μπήκε στο σκοτάδι του κήπου η ευωδιά απ' τα υγρά τα χόρτα. Δεν είναι αλήθεια στο άβατο αυτό.
Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα. Καλοκαίρι ανάμεσα σε ντοματιές, πιπεριές και κλίματα, λέει. Νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο βάρος στην κυκλοφοριακή παιδεία και όχι στον έλεγχο.
Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα πλεγμένα, το φως που ξημερώνει, η αγάπη που λυτρώνει. Στη θάλασσα, να κρυφτούμε στη θάλασσα, να χαθούμε στη θάλασσα, στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί.
Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που δίνει αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κύριος Στόλτενμπεργκ.
Στην ασφαλιαστή θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί όλες αυτές οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες λύσεις. Θα κάνουμε ακόμα περισσότερα σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Εγκρίναμε πακέτα στήριξης για την Ουκρανία, ώστε να τους βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους σε βάθος χρόνου. Και επίσης θα προσφέρουμε και πολιτική βοήθεια και στήριξη στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Γεωργία και τη Μολδαβία, χώρες που απειλούνται και αυτές από τη Ρωσία. Ο συνεταιρισμός του ΝΑΤΟ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας και τη σχέση μας και απόψε θα συναντηθούμε με την Ιορδανία και τη Μαυριτανία. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε ακόμα περισσότερο την άποψή μας ότι πρέπει να υπάρξουν στενές σχέσεις με αυτές τις χώρες. Αποφασίσαμε ένα πακέτο στήριξης για την Μαυριτανία.
Από ό,τι καταλαβαίνετε, συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα εκεί στη Μαδρίτη, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα ακούσετε και από τις ειδήσεις και τις ενημερωτικές εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Διονύση, ευχαριστώ και σένα για αυτό το φοβερό ενσταντανέ. Δεν ξέρω ποια παραλία είναι, αλλά έτσι με αυτό το ηλιοβασίλεμα είναι το κάτι άλλο. Όλους σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Έτσι λέμε τουλάχιστον. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ.